Näin Markku Aro päästelee gospelia ja katso luontoa ja huomaa, luojan luomaa parantaa. Ei voi parantaa luojan luomaa, mutta sitä voi varjella ja suojella
ja
olla tuhoamatta. Valitettavasti sitä voi myöskin tuhota. Minulla on vieraana tänään Antti Lanki, pastori Antti Lankinen, nöyrä ja rakentava kriitikko, luonnon puolesta toimija. Ja sinä, Antti, olet seurannut tätä Talvivaaran kehitystä ihan alusta lähtien. Ja miten tämä koetoiminta oikein käynnistyy? Pilottitoiminta bioliuotuksen avulla. Mitä se tarkoittaa? Me tavalliset kuuntelijat emme ehkä aina ymmärrä näitä termejä.
Sitä aluetta ekan kerran kunnolla tutkittu 70-80-luvulla ja kartoitettiin se nikkeli-sinkki-koboltti-esiintymän laajuus ja todettiin, että siellä on uraania, pieniä pitoisuuksia, mutta se määriteltiin myös Suomen suurimmaksi uraanivarannoksi, kun puhutaan uraanimääristä. Sitten asia oli yli 20 vuotta, 30 vuotta pöydällä ja sitten Outokumpu Oy:ltäkin ensimmäiset bioliuotuskokeet sille malmille. Ehkä eletään 2000-luvun alkua. Ja totesivat, että kovin paljon siellä on sitä tavaraa, mutta kovin köyhää eikä tämä homma kannata.
Ja se oli tulos.
Ja sitten tuli Pekka Perä.
Niin.
Ja on kuullut sisältä semmoisen jutun, kun siis Perä oli Outokummun insinööri.
Niin.
Hän tiesi tämän taustan. Vielä Perä varoitettiin tämän tarinan mukaan, minkä on kuullut, että ei tämä onnistu.
Niin.
Johonka Perä olisi vastannut, että minä laitan sen onnistumaan. Ja tehtiin kaupat sillä kuuluisella 2 eurolla.
Niin.
Eli esiintymä siirtyi tietyllä ehdolla sitten Pekka Perän se uuden yhtiön omistukseen ja sitten tehtiin 2 liuotuskoetta, josta Outokummussa toinen. Se oli tämän geologisen tutkimuslaitoksen aikainen projekti ja luultavasti siinä jo kävi ilmi, että uraani, mitä siellä Malmiossa on myös se liukeneet muiden metallien tapaan siihen nesteeseen. Ja sitten oli kuuluisa pilottikoe ja Sotkamon talivaaran alueella. Ja näiden 2 kokeen perusteella sitten tehtiin päätös kaivoksen avaamisesta. Ja että ympäristölupa jo kaiken nopeassa vauhdissa saatiin.
Kerrottiinko näistä tuloksista julkisesti?
No etenkin Talivaaran pilottia kehuttiin kovasti.
Niin.
Se oli kääntykortti myös Lontoon pörssin rahoittajille.
Niin.
Mä oon muutaman insinöörin kanssa jutellut, jotka oli siinä mukana, niin sanoi, että se Malmin materiaali, mitä siinä Talivaaran pilotissa käytettiin, niin se oli Outokummun aikaista koelouhoksesta. Ja siellä on muutamin paikoin se mustaliuske seassa on magneettikiisua. Semmoisena nyrkin tai jopa pään kokoisena kivinä. Siis se ei ole mustaliuske, että se kiisu. Ja tämä magneettikiisu, siis tämä esiintymä, että sitä on siellä täällä, tämmöisenä murikoina. Ja sitten suurin osa esiintymästä, että on tätä perusmustaliusketta. Mutta tämä kiisu, siinä on enemmän nikkeliä. Ja sitten olen ymmärtänyt, että se on erittäin reaktiivinen aine. Et itse olen muodostunut ja ymmärtänyt tästä pilotista näin, että kun siinä oli melko paljon magneettikiisua mukana, niin se pilottikasa toimi hyvin. Siellä en tiedä, oliko bakteeria vai ehkä nimenomaan rikkihapun avulla. Tämä lämpötila nousi hyvin korkeaksi ja ne metallit erottu hyvin. Eli pilotin tulos oli todennäköisesti hyvä.
Eli se lausuttiin julki.
Niin, että
ylpeänä,
että nyt tämä niin homma toimii. Mutta tietenkin kaivosteollisuushan pitäisi toimia niin, että kun asiaa kokeillaan, niin tehdään parasta malmia, sitä niin keskivertomalmia ja sitten sitä vähän heikkoa malmia. Että olisi tietenkin hyvä olla 3 kasaa samanaikaisesti ja sitten tehdä tämmöinen taloudellinen ratkaisu.
Mutta sitten Talvivaarasta...
Siitä siirryttiin sitten valtava skaalahyppäys tuotantomittakaavaan.
Niin.
Ja kaveri tiesi, että se malmiaines, mitä siinä on, niin se on erilaista. Se on lähinnä vain sitä musta liusketta.
Joo.
Ehkä ajateltiin, että mitä ongelmia tulee, niin ne ratkaistaan matkan varrella. Se on vähän semmoista teekkarimeininkiä.
Niin.
Että kun tehdään, niin ongelmat ratkaistaan.
Se oli vähän niin kuin uskonvaraista oikeastaan.
No uskalla jopa sanoa näin.
Niin. Talvivaarasta alkoi kulkeutua 100-200 tonnia uraania kipsisakka-altaisiin vuosittain. Missä vaiheessa tämä virtaus sitten todettiin tai mitä se tarkoittaa?
No sehän todettiin jo viimeistään Talvivaaran pilotissa, koska
niin
sitten on tämä ympäristörikostutkinta käynnissä ja sen tutkinta-aineistot on julkisia 3000 sivua. niin siellähän käy ilmi, että kun tätä pilotissa tullutta nestettä, metallinestettä sitten koe-erotettiin Kokkolassa, niin. Että miten siitä saadaan metallit sitten talteen yksi toisessa jälkeen, niin siellä ne käsitteli tätä uraania myöskin.
No oliko tässä, tapahtuiko tässä sitten jo virhe, että niitä altaita ei rakennettu normien mukaisesti vai?
No tietenkin suurin virhe oli, että uraani ei luitettu ollenkaan.
Niin.
Ympäristöluvaprosessi ei tunnistanut eikä maininnut uraania, vaikka alue oli yli 20 vuotta sitten määritelty Suomen suurimmaksi uraanivarannoksi. Sitä ei enää kovin moni muistanut siinä vaiheessa.
No, uraaniin on todettu liukenevan muiden metallien tapaan prosessinesteeseen, että olisihan tämä pitänyt aavistaa sitten tai ymmärtää.
Niin, kyllähän se viranomaiset on sanonut, että ei tiedetty, mutta pakkohan se oli tietää.
Niin.
Koska tämä oli 80-luvun alussa niin isosti esillä sitten kaikissa virallisissa instansseissa.
Tavalliset kansalaiset usein ovat olleet ymmärtävinään sen, että nämä kipsisakka-altaat sitten alkoivat vuotaa. Että mitkä oli niiden vuotojen syitä? Tai miten tähän tilanteeseen sitten tultiin?
No, tämäkin osin tiedetty etukäteen ja osin tullut ilmi sitten tässä mainitussa tutkintamateriaalissa. Se mikä tiedettiin etukäteen oli, että siellä on kaksi isoa kipsisakka-allasta.
Niin.
Ja ne on yhteensä 130 hehtaaria. Ja ne on jaettu lohkoihin, että siellä on ykkösestä viidenteen on näitä lohkoja. Ja se on vanhan altaan ykköslohko, joka vuoti ensimmäisen kerran niin. 2008. Sinne varastoitiin sulamisvesiä. Sitten 2010 oli iso vuoto. Ja tämä, minkä ihmiset tuntee, mikä oli vaikutuksiltaan pahin, niin sitten 2012 loppuvuonna. Eli se vanhin osa, mikä on vuotanut, niin siellä on yksinkertainen rakenne. Eli se vesitiivyys on yhden muovikalvon varassa.
Niin, ja se menee helposti puhki.
Joo, ja sen alla on täysin läpäisevää tämmöinen moreeni.
Joo.
Tai sora tai louhoskerros. Ja mikä outoa, tämän esitutkintamateriaalissa kävi ilmi, että vastoin rakentamismääräyksiä sen altaan pohjalle oli rakennettu pitkä louhossalaoja, mikä meni läpi altaan.
Mm-hmm.
Eli oltiin rakennettu sellainen pommi, että jos se muovi pettää, niin se käytännössä koko allas pääsee sitten louhossalaojaa pitkin.
Joo.
Altaan pohjilta kahteen suuntaan vuotamaan. Se on veden jakajalle. Tämä 2012 vuoto tuli yksi viidesosa Oulujoen suuntaan ja neljä viidesosaa sitten Vuoksen suuntaan.
No.
Tämä suuri jätealas on täsmälleen se iso vedenjakajan päällä.
Olivatko nämä allasrakentamisen vaikutukset yleisön tiedossa?
No, silloin kun altaita rakennettiin, niin rakennusmiehet viestitti, hän puhuu vähän.
Niin.
Mutta se mitä he viestitti, että tämä ei tule kestämään. Että oli liian kiireä, sen puhuttiin siitä ihmisten järjestä, sitä niin sanottua maalaisjärjestä. Että rakentajat jo näki, että tämä pohjaratkaisu mitä tehdään, niin tämä ei tule kestämään.
Eli tietoisesti pimitettiin tai jätettiin kertomatta jotain?
No oliko vai, että oli niin kiire?
Kiireellä selitettiin
sitä. Nikkelin hinta oli korkealla ja piti nopeasti saada tuotantokäyntiin. Niin.
No missä vaiheessa olisi voitu estää tämä katastrofin alkaminen tai purkautuminen?
No siinä on kaksi tietä. Että ensinnäkin niin, mitä ihmeteltiin jo silloin, että kun tiedettiin, että se tavara, mitä rupeaa tulemaan sinne kipsakkaan, että se on hirvittävän saastunut, eli valtavasti metallia ja sulfaattia, mitä siinä onkaan. Ja se kuitenkin rakennettiin pienemmin määräyksin kuin meillä tähän kaatopaikalla.
Eli aika hepposesti.
Voi sanoa aika hepposesti. Koko homma perustui siihen, että se on tämmöistä kipsilietettä, mitä sinne tulee, ja vettä vaan vähän päälle, että se ei pölise. Tai veden annetaan sillä laskeutuesti. Jatkuvasti juoksutetaan sitten pois. Mutta tosiasiassa, kun toiminta alkoi, niin sitä jo kuivatusvesistä alkaen niin alettiin käyttää veden varastointitilaa.
Niin.
Mitä lupa ei sallinut.
No.
Että ongelmat lähti siitä liikkeelle, että liian löyhät rakennusmääräykset. Ja nyt okei, Talivaara sanoi, että me tehtiin semmoinen kuin määräykset oli. Eli ensimmäinen vika, että ne altat olisi pitänyt tehdä kunnolla. Ja jos me olisi tiedetty, että sinne menee 200 tonnia uraania vuodessa.
Niin.
Niin tottahan taivaassa ne
olisi altaat tehty semmoiseksi, että se ei pääse vuotamaan sieltä ympäristöön.
No tässä pakosta herää kysymys, että missä vaiheessa valvovat viranomaiset sitten havaitsivat tämän ja miten he reagoivat vai reagoivatko ollenkaan?
No kun ensin tähän rakentamismääräystön niin. mukaan, mutta sitten tulee ensimmäinen vuoto.
Niin.
Sitten tähän tarkastuskäynnit ja pöytäkirjat, ettei tapahtu seuraavaa vuotta. Ja kun kaksi vuotoa oli tullut, niin 2010 tehdään paikallisen valvovan viranomaisen kanssa suunnitelma Talvivaaran kaivosyhtiön kanssa, että mitä tehdään, että ei enää tule kolmatta vuotta.
Niin.
Ja tehdään
mitä tehtiin?
Tehdään pöytäkirja, missä on 4 toimenpidettä, joista tärkein on, että enää tästä lähtien altaat ei käytä vedenvarastointitilaa,
niin.
koska ne ei ole sitä varten rakennettu. Sama valvoa viranomainen myös 2 vuotta sen jälkeen, niin Talvivaaran kaivosyhtiölle luvan korottaa niitä altaita 3-5 metriä. Koska tarvittiin vedelle varastointitilaa. Vain tätä varten se korotus siinä vaiheessa
oli
tarpeellista tehdä.
Eli valvovat viranomaiset
sanoo ensin, että ei saa laittaa niin. veden varastointia sinne ja sitten
korotetaan.
2 vuotta myöhemmin antaa luvan korottamisen, että voidaan oikein paljon varastoida vettä.
No.
Ja sitten se tilanne eskaloitui, kun sinne tuli tämä vesi ja ylipäätänsä nesteongelma. Siellä sitten se ei tullut vain säteiden aiheuttamina, vaan sen tähden, että tämä Talvivaaran sydän piiputti, eli se bioliuotus ei enää.
Tuo on hyvä kuva,
niin,
piiputtava sydän.
Ei enää toiminut, eli heillä oli prosessinesteestä alkaen, niin siis niitä laitettiin louhokseen ja sitten vasta ympäristölupaa, niin metallitehtaan niin sanottu raffinaatti ja 1 000 000 kuutiota työnnettiin kipsakka-altaaseen. Ja se aiheutti semmoisen ketjureaktion, niin että sillä alhaalla olevasta kipsistä liukeni valtavasti metalleja ja myös uraania siihen nesteeseen. Et sen takia se 12 vuotta oli niin paha.
No jos valvova viranomainen olisi ollut valpas ja reagoinut ja pannut hälytyskellot soimaan, niin missä vaiheessa olisi tältä katastrofilta voitu vielä välttyä?
No mä näen itse, että se ratkaiseva kohta oli, jos nyt jätetään luvitus
niin.
pois. Että luvitus meni miten meni. Ja toki elämässä tehdään virheitä, mutta niitä pitää olla varatarkinta. Että ratkaiseva kohta oli silloin se 2011, kun ne vesistöt alkoi saastua. Että jos silloin tähän vesiongelmaan, mitä sieltä kaivoksesta tulee ulos, olisi puututtu.
Niin silloin tämä katastrofi olisi ollut vielä vältettävissä.
Se tavallaan koko homma lähti menemään sitten pieleen.
Niin.
Että ei
ja laajeni.
Niin, että ei ole semmoista puhdistuslaitteistoa, millä nämä kaivosprosessissa syntyneet vedet voitaisiin käsitellä sillä tavalla, että niitä voidaan riittävän turvallisesti laskea riittävän määrä luontoon.
No Kainuun ELY on seurannut tätä tarkasti ja millä tavalla sieltä on niin kuin tullut ohjeita tai rajoitteita?
No me oltaisiin toivottu, että ELY olisi voinut olla tämmöinen, uskallanko mä sanoa, ihan yhteistyökumppani.
Niin.
Me ollaan oltu aika paljon kuitenkin samoissa pöydissä, on paikalliset ihmiset, on erilaisia lähetyksiä.
Vilpittömällä mielellä.
Me on havaittu tiettyjä ongelmakohtia.
Hmm.
Ja on ollut jotenkin semmoinen tunne, että on ollut semmoinen me-te-asetelma.
Niin.
Ja myös tilaisuuksissa. Ja siihen me kuuluu valvoa viranomainen, toiminnanharjoittaja ja muut viralliset instanssit.
Niin.
Myös säteilyturvakeskus tai geologinen tutkimuskeskus, jotka siihen kuuluu. Jopa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, joka on sitten lupaviranomainen.
Entä siinä toisessa rintamassa? Ketä siinä?
Siellä on paikalliset asukkaat
niin.
ja järjestöt.
Ja Antti Lankinen.
Niin, mutta jos päästäänkin ihan oikeasti samaan pöytään, niin no se on yksi tämän tarinan opetus. Että niin. Silloin on mahdollista, että vältytään monelta pahalta.
Näin puhuu pastori Antti Lankinen, nöyrä ja rakentava kriitikko luonnon puolesta, puhuja ja toimija. Ja tänään on Nälkämaan Sampo-elokuvan ensi iltapäivä ja tämä Talvivaara Terrafame on nyt kuuma puheenaihe ja se jatkuu myöskin tässä meidän ohjelmassamme. Musiikin jälkeen katsotaan, mitä me ehdimme vielä tässä paljastamaan.